Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Говорити правду у Росії знову стає небезпечно. За відкриття корупційних схем чи за наведення доказів того, що російські війська воюють в Україні, можна потрапити за грати. При цьому інтерес Заходу до долі дисидентів у Росії навіть віддалено не нагадує радянські часи, коли про долю академіка Сахарова чи генерала Григоренка запитували представників СРСР на найвищому рівні. Чому Україна і Захід не допомагають активніше тим, хто насмілився викривати прихливість нинішнього російського режиму? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Російські дисиденти, чим Захід і Україна можуть допомогти? З вами Марія Щур. 8 грудня 1986 року у Чистопольській в'язниці після тривалого голодування помер радянський дисидент Анатолій Марченко. Через тиждень після смерті Марченка Михайло Горбачов зателефонував у Горький Андрію Сахарову, повідомивши, що академік може повернутися із заслання в Москву. Смерть Анатолія Марченка, як тоді здавалося, стала кінцем епохи політв'язнів і дисидентів. Але через майже 30 років слово «політв'язень» знову повернулося до активного вжитку у російській мові. Докладніше про те, ким сьогодні є російські дисиденти, чи легша їхня доля, ніж у їхніх старших колег, які зазнали репресій радянського режиму, розповідає з Москви кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Радянському Союзі були не тільки табори для політзеків, а й політичні статті, як, наприклад, поплюження радянського режиму. Сьогодні в Росії подібних статей немає, проте, згідно старій гебійській приказці, була б людина, стаття знайдеться, для сучасних політв'язнів знаходять інші статті – шахрайство або хуліганство, шпигунство чи екстремізм. Для того, щоб у Росії стати дисидентом або політв'язнем, тепер достатньо вийти на дозволену акцію протесту або вголос висловити свою точку зору, яка не збігається з думкою влади, каже журналіст і правозахисник Зоя Світова.
В совєтське время було гораздо проще определять.
У радянський час було набагато простіше визначати, хто такі політв'язні, тому що в основному вони сиділи за так званими політичними статтями. Це так звана антирадянська агітація і пропаганда та поширення неправдивих вигадок, що підривають радянський конституційний лад. Сьогодні ж ми називаємо політв'язнями тих людей, які сидять навіть за участь у санкціонованих маніфестаціях, наприклад, так звані болотники, але сидять вони за статтею хуліганство.
За словами Зої Світової, сьогоднішніх дисидентів, людей, готових ризикувати своєю свободою, відстоюючи свої переконання, менше, ніж у радянські часи. У порівнянні з тим часом, каже Світова, сьогодні в'язні користуються набагато більшими правами. Наприклад, вони з самого початку мають право на адвоката, на спілкування з ним. У радянський час адвокат вступав у справу вже практично на стадії суду. Крім того, адвокатів, які захищали дисидентів в радянський час, було лише кілька, і їх знали по іменах – це Діна Камінська, Софія Калістратова і Борис Золотухін. В ті часи активно спілкувався з дисидентами нинішній шеф бюро агентства «Франс Прес» Ніколя Мілетіч, який в кінці 70-х років минулого століття приїхав працювати кореспондентом цього ж агентства в Радянський Союз. Через 3 роки, саме через спілкування з дисидентами, йому було запропоновано залишити межі СРСР. Французький журналіст зазначає, що обстановка навколо політичних ув'язнених в Росії сьогодні різко відрізняється від того інформаційного вакууму, в якому знаходилися радянські дисиденти.
Для журналіста, мабуть, саме те, що бросається в очі, це те, що тепер про всіх сразу более-менее все известно.
Для журналіста головне, що падає в очі, це те, що про всіх відразу більш-менш все відомо. А тоді було зовсім по-іншому. Тоді було дуже важко отримати якусь достовірну інформацію. Цим займалися люди із хроніки поточних подій, із фонду допомоги політв'язням, але це було дуже важко. А сьогодні все-таки це зовсім інше. Інформаційний простір все-таки дозволяє дізнатися про цих людей.
Інформаційне пространство все-таки дозволяє знати об цих людей.
Радянський дисидент Анатолій Марченко в 20 років потрапив за грати, за бійку, в якій не брав участь. Потім була втеча з в'язниці і спроба втечі за кордон. Зрада батьківщині стала першою політичною статтею Марченко. І можна сказати, що радянська система фактично зробила його дисидентом. Нинішня російська влада теж сама виховує нових дисидентів. Ані фігуранти болотної справи, ані брат активіста боротьби з корупцією Олексія Навального Олег не займалися політикою. Політичними в'язнями їх зробила сама система, каже Зоя Світова. Вона нагадує, що недосвідчені в політичній боротьбі молоді люди виявилися набагато твердішими у своїх поглядах, ніж професіональні політики, які часто йдуть на компроміс.
Человек или признает свою вину, да, он начинает сотрудничать со следствием, как, например, это сделал Константин Лебедев.
Людина або визнає свою провину, він починає співпрацювати зі слідством, як, наприклад, це зробив Костянтин Лебедів, який був ось такий собі опозиціонер. Але він порахував, що краще йому визнати свою провину і обумовити своїх колишніх соратників по цій політичній боротьбі. І він отримав 2.5 роки терміну. І він навіть вийшов по УДЗ, тобто він був загалом-то політик, можна сказати, представник політичної опозиції, а у результаті він зрадив свою цю позицію. А є люди, у яких просто було громадянське почуття. Вони вийшли на площу і за це їх посадили. Але вони, зіштовхнувшись з усією цією системою і відчувши підтримку людей, які їх, власне, підтримували саме як політичних в'язнів, вони, по суті, справи цими політичними в'язнями і стали. Тобто, влада сама виховує собі супротивників ось цими репресіями. Вона все більше і більше виховує собі цих супротивників.
От цими репресіями, вона все більше і більше собі виховує цих противників.
У радянський час влада часто намагалася стравлювати дисидентів різних переконань між собою. Ефект був, як правило, протилежний. Кримсько-татарські дисиденти спиралися на підтримку росіян. Єврей з України Семен Глузман подружився з так званими українськими націоналістами. Прави радянських дисидентів 70-80-ті роки минулого століття були відомі на Заході. Імена Сахарова і Боннер, ще Ранського і Гінзбурга з'являлися не тільки на сторінках зарубіжної преси, а й обговорювалися під час переговорів на найвищому рівні. За словами Ніколя Мілетіча, політичні справи і порушення прав людини в сучасній Росії мало хвилюють людей на Заході, і розраховувати на їх допомогу, як це було в колишні часи, не доводиться.
Якщо ще до Криму, скажімо, Франція та Німеччина були незадоволені тим, що порушуються якісь права людини в Росії, це абсолютно не було достатньо, щоб вони погрожували якимись санкціями. Вони могли і вони робили, напевно, якісь зауваження, чи то офіційно, чи то говорили в приватному порядку в Кремлі, чи ще десь. Але це абсолютно не було достатньо, щоб була мова про те, що санкції приймати.
Відомо, що західні політики зіграли позитивну роль у звільненні колишніх керівників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, які хоч і сиділи за економічними статтями, де-факто були політичними в'язнями. Однак це швидше виняток з правил. На думку Ніколя Мілетіча, сьогодні Захід не готовий карати Росію за порушення прав людини. І це з усією очевидністю продемонстрували міжнародні санкції, які були прийняті тільки у зв'язку з російською агресією в Україні.
Якщо до санкцій, до Криму і все, скажімо, Франція, Германія були недовольні тим, що от нарушаються якісь права чоловіка в Росії.
Якщо ще до Криму, скажімо, Франція та Німеччина були незадоволені тим, що порушуються якісь права людини в Росії, це абсолютно не було достатньо, щоб вони погрожували якимись санкціями. Вони могли і вони робили, напевно, якісь зауваження, чи то офіційно, чи то говорили в приватному порядку в Кремлі, чи ще десь. Але це абсолютно не було достатньо, щоб була мова про те, що санкції приймати.
Щоб була річ о тому, що от, ну, санкції приймати.
Західні країни готові прихистити у себе опонентів нинішньої влади в Росії. Поза країною за останні кілька років опинилися соратник Олексія Навального Володимира Шурков, співавтор розслідувань Бориса Німцова Леонід Мартинюк, громадянські активісти Анастасія Рибаченко і Олексій Сахнін. Список цей зростає. Як і в радянські часи, у незгодних з владою в сучасній Росії вибір невеликий – між еміграцією і в'язницею. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Непримітні сірі люди біля під'їзду, прослуховування телефону і допити друзів та сусідів, переховування у конспіративних квартирах і таємні зустрічі з родичами. Дисидентські будні в Радянському Союзі, про які українські дисиденти лише згадують як про давно минулі події, в Росії знову повернулися з усіма небезпеками і приниженнями для людей, що не погоджуються з системою. Свого часу російські дисиденти багато допомагали українським, єврейським, кримсько-татарським. Чи не прийшов час віддати борг, допомагаючи росіянам? Це питання у Києві з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Політичний і громадський діяч Ольга Курносова потрапила у розробку ФСБ кілька років тому за участь в акціях російської опозиції, а рік тому за активну підтримку Революції Гідності в Україні та участь у московському марші миру 21 вересня, вона зрозуміла, що спецслужби мають намір взяти її під арешт. Курносова була змушена виїхати в Україну. При цьому їхала через Білорусь, вимкнувши мобільний телефон і витягнувши з апарату батарейку, щоб спецслужби не змогли за нею простежити. Наразі росіянка мешкає у Києві і серед іншого досліджує досвід українських дисидентів-шістдесятників, який вважає корисним для своїх побратимів у Росії. Не менш важливий і досвід українських націоналістичних організацій, які діяли на території України у роки сталінських репресій і Другої світової війни, каже Курносова у розмові з Радіо Свобода.
Я завжди говорила і говоритиму, що у нас можлива лише спільна перемога над режимом Путіна, перемога патріотів Росії та України. Нічого іншого не казатиму, оскільки я абсолютно переконана у нашій перемозі. Врешті-решт, коли півстоліття тому жменька інтелектуалів у Москві, Києві, Львові кинула виклик радянському режиму, чи хтось уявляв, що вони та їхні наступники переможуть, а вони здолали ту систему. Нині ми, росіяни і українці, знову однодумці у нашому баченні європейської перспективи для наших держав у боротьбі з фашистською владою у Росії.
Зазначила Курносова. Об'єднання зусиль російських та українських патріотів у боротьбі з нинішнім режимом Росії з радянським минулим – це нічний кошмар президента Володимира Путіна, вважають колишні дисиденти з Польщі. Цей страх змусив Путіна анексувати Крим і захопити силою зброї частину території на сході України, вважає відомий громадський діяч, публіцист, колишній дисидент з Польщі Адам Міхнік.
Ми могли свого часу уявити, що Радянський Союз, розпадаючись, почне війну проти України. Але зараз, коли Радянська імперія – це фантомний біль Кремля, коли українці незалежні, війна проти України є викликом усій Європі. Це також демонстрація сили тим росіянам, котрі бачать майбутнє самої Росії в Європі. Тому так важливо, щоб російські, українські та європейські правозахисники, політики і громадські діячі разом протистояли путінському КДБ.
Зазначив Міхнік. Його український побратим, в'язень сумління радянського часу, громадський діяч, письменник Лев Колук'яненко у свою чергу вважає, що здолати путінський режим здатен лише народ, який цінує і любить свободу понад усе. І українці однозначно готові допомогти російським борцям за свободу Росії від тоталітаризму, зазначив Лук'яненко у розмові з Радіо Свобода.
Допоможе у боротьбі з Путіним любов до свободи. Якщо людина має любов до свободи, то що робити, вона завжди побачить по обставинах, у яких вона перебуває. Важливо любити свободу і бути готовим боротися за свободу, тобто йти на жертви не на словах, а на ділі.
Історик-правозахисник Борис Захаров нагадує, що український дисидентський рух був найпотужнішим, найбільшим у Радянському Союзі, що дозволяло його учасникам не лише протистояти тодішній репресивній системі, а й руйнувати її зсередини.
Він поєднував як підпільників, так і правозахисників, які виступали відкрито, і культурників, рух шістдесятників. Всі ці засоби боротьби вкупі дали такий потужний рух, який справді вплинув на історію і зруйнував радянську систему. Саме тому російська імперська влада так ненавидить національні рухи, в першу чергу українські. Саме відчуваючи загрозу звідси, вони так тиснуть на Україну. Україна піддалася агресії з боку Росії саме тому, що повністю майбутнє Росії залежить від того, що зараз відбувається в Україні.
Зазначив Захаров у розмові з Радіо Свобода. На відміну від українців, у росіян не було національно-визвольного руху. Крім того, вони і не народ Майдану, вважає Борис Захаров. Водночас, на його думку, російська опозиція і громадянське суспільство, яке виступає проти нинішнього режиму Путіна, цілком здатне використати український досвід – просвітницький, правозахисний, культурний. Хоча для успішного його використання росіяни повинні зробити важливий крок – позбавитись імперських комплексів, які скували суспільство і зробили його легкою жертвою маніпуляцій, вважає експерт.
Російським правозахисникам треба готуватися для того, щоб Росія і вони, зокрема, пройдуть через холодний душ. Це буде як денацифікація в Німеччині. Це буде сором. І через це треба пройти. Треба позбавитися імперських комплексів, які, на жаль, є і у багатьох правозахисників. В цьому сенсі ми ідеологічно теж маємо допомогти нашим побратимам з Росії.
Зазначив Захаров. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
Захід має активніше допомагати російським дисидентам, які опинилися в умовах, що дуже нагадують Радянський Союз, говорить колишній радянський дисидент, правозахисник і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Про це він говорить не лише в інтерв'ю Радіо Свобода, але й на всіх міжнародних форумах та зустрічах. Адже, на його думку, зміни мають відбутися всередині російського суспільства. І без допомоги і солідарності українців та Заходу ці зміни можуть піти за небезпечним для світу сценарієм. А нашу розмову ми розпочали з запитання про те, що у нинішній ситуації в Росії нагадує йому часи, коли він був дисидентом у Радянському Союзі.
Нынешний российский режим мало чем отличается от террористического советского режима.
Нинішній російський режим мало чим відрізняється від терористичного радянського режиму. Тому, обстоюючи права людини, людську гідність, люди зустрічаються з тими ж труднощами, що і за радянського режиму. Те саме переслідування за інакомислення. Тому увага до цих проблем світової спільноти повинна бути дуже пильною. Звичайно, є і деякі відмінності. Наприклад, якщо за радянських часів неможливо було опублікувати правозахисні матеріали, то зараз публікувати можна все, що завгодно, а покарання приходить вже після публікації. Також нинішній російський режим використовує методи, які в пізньорадянський час вже не практикувалися. Тоді вже перестали викрадати і вбивати людей, а зараз цю практику поновили. Тому дуже важливо, аби світова спільнота знову проявила більше уваги до цих фактів, так само, як і до агресивної зовнішньої політики Росії.
Чим, на ваш погляд, Захід і, зокрема, Україна, яка має особисті зв'язки з багатьма російськими дисидентами старшого і молодшого поколінь, могли би допомогти? Коли ви зустрічаєтеся з ними, що вони говорять про те, якої вони потребують допомоги?
Я не знаю, мало чим можна.
Мені здається, що ми мало чим можемо допомогти російським дисидентам. Бо в них, наприклад, немає проблем із поширенням інформації про те, що відбувається в Росії. Слава Богу, зараз є вже інтернет і телефонний зв'язок. Вони можуть відправити інформацію, але російська влада на неї просто не реагує. У них немає доступу до російських засобів масової інформації. А без цього у них незначний вплив на суспільство. Крім того, на Заході потрібно постійно проводити акції з приводу кричущих випадків порушення прав людини в Росії. Взагалі ми покладаємо великі надії на внутрішні зміни в Росії, бо одних лише санкцій буде недостатньо. Але для цього потрібно, щоб народ звільнився від того постійного зомбування, яке інтенсивно проводиться Росією. Тому дуже важливо, аби санкції проти режиму були посилені, інакше агресивність Путіна буде зростати.
Агресивність Путіна буде просто зростати.
Російський режим у минулому дуже активно реагував на людей, які викривали його корупцію, як системотворчий фактор. Досить лише згадати таке прізвище, як юрист Сергій Магницький, який загинув у тюрмі, викриваючи схему викрадення з бюджету кількох сотень мільйонів доларів. Ці люди, на ваш погляд, зараз становлять більшу небезпеку для російського режиму, ніж правозахисники. Чи це лише тому, що смерть Сергія Магніцького викликала такий резонанс на Заході, який створив список Магніцького, за яким причетні до його смерті російські чиновники потрапили під санкції?
Я думаю, что этот список надо резко увеличить, но главное, должны быть увеличены экономические санкции.
Я думаю, цей список потрібно розширити і посилити ще і економічні санкції. Гадаю, що систему міжнародних платежів SWIFT потрібно також відключити, щоб ті люди, які підтримують режим, відчули дискомфорт і почали висловлюватися із цього приводу, щоб вони накрадені із такими важкими зусиллями гроші не змогли витратити і відчули від цього незручності. А розраховувати на те, що в Росії почне бунтувати народ, я думаю, і не варто, і небезпечно, бо ми знаємо, що таке російський бунт, і нічим добрим це не завершується. Протверезіння у Росії йде дуже повільно. Переважна більшість людей і далі зазомбовані пропагандою. Принаймні таке враження складається. Бо навіть інтелігентні начебто люди, коли справа стосується Криму чи інших дій режиму, висловлюються неадекватно. Відчувається, що вони є під впливом пропаганди, на яку російська влада не скупиться. Режим приділяє велику увагу тому, щоб не допустити жодних альтернатив своїй пропаганді. Бо, як ви знаєте, єдиний телеканал у Криму, який подавав об'єктивну інформацію, кримсько-татарський телеканал АТР, буде закритий.
Віщав об'єктивну інформацію в Криму, він зараз закритий.
Дякую, пане Джемілів. Нагадаю, що із колишнім радянським дисидентом, правозахисником і лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим ми говорили про те, що нині Україна і Захід можуть зробити для російських дисидентів.
Радіо «Свобода» 60.
У часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку».
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.